energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. Jak to udělat, aby naše tělo fungovalo, nebolelo a abychom zažívali radost z pohybu? Jak moc se na našem těle projevuje stres? A platí, že čím více se hýbeme, tím lépe se cítíme? No tak přesně o tom se dneska budeme povídat. Ještě na začátku bych moc ráda poděkovala našemu partnerovi podcastu Energiemi, H2 Vibe Premium vodíkové vodě. Ta se stará o náš pitný režim, nás i našich hostů, má významné a studiemi potvrzené antioxidační účinky, taky zlepšuje regeneraci organismu, snižuje taky únavu, zlepšuje zažívání a těch účinků je ještě mnohem a mnohem víc. Takže my se teď napijeme a jdeme na to.
Hra s Energiemi s Evou Rigler.
Fyzioterapeut, táta a milovník pohybu, který moc dobře ví, co s člověkem udělá tělo plné bolesti, protože si sám tímhle peklem prošel. Právě toho dovedlo ke studiu fyzioterapie a dneska pomáhá lidem dostat se zpátky do vlastního těla. V ordinaci naslouchá, na Instagramu boří mýty a doma je tátou, který ví, že nejvíc někdy bolí věci, které nejsou vidět ani na rentgenu. Má rád fakta, ale hlavně potřebuje, aby to fungovalo. Ne na papíře, ale v reálném těle a reálném životě. Michal Tichov je hostem dnešního podcastu Energiemi. Michali, dobrý den, já vás tady moc vítám.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Tak já už jsem naznačila, že vy sám jste si prošel vlastně nepříjemnou zkušeností se svým vlastním tělem, která vás dovedla ke studiu fyzioterapie. Co to vlastně bylo a jak jste se s tou dostal?
Že mě k fyzioterapii vedlo to, že jsem si sám prošel výřezem ploténky, což mě prakticky paralyzovalo půlku nohy. Je to úraz nebo řekněme zdravotní stav, kterým si projde mnoho lidí a není to úplně jako žádná sranda. Pro mě jako mladého sportovce to byl poměrně velký šok. V tom sportu mě to docela dost omezovalo, respektive mě to z něho vyřadilo na nějakou dobu. A ještě horší na tom bylo to, že mi vlastně v tu dobu nikdo neuměl pomoci. Protože není typické, že se výřez ploténky stane u tak mladého člověka v těch 17-18 letech. A na základě toho já jsem se teda tak, řekněme, jako babral v tom zdravotním stavu skoro 3 roky a ve finále jsem si z něho pomohl sám. A když už jsem měl jít podle doktorů na operaci, tak jsem byl v takovém stavu, že jsem věděl, jak mám cvičit. Sám jsem si k tomu nějak experimentálně došel. A když jsem cvičil, tak mi to dělalo dobře. A když jsem nějakou dobu přestal cvičit, tak to zas dobrý nebylo. Takže jsem cvičil a z toho stavu jsem se plynule dostal.
Takže už na začátku se vám teda potvrdilo, že pohyb je cesta k uzdravení?
Dalo by se říct, že v tomhletom případě jediná, protože když cvičit nebudu, tak moje kondice bude klesat a budu ten zdravotní stav, který se nutně nemusí měnit, ale budu ho hůře snášet. A pokud se pozitivně mění, tak je to samozřejmě super, ale ten stav může být setrvalý a já ho skrze tu moji zvýšenou kondici můžu snášet mnohem lépe a moje kvalita života tudíž jako bude růst. Takže určitě, pohyb je jediná cesta.
Michali, dá se v tom případě i aplikovat to pravidlo, že čím více se budeme hýbat, tím budeme zdravější? Platí prostě ta přímá úměra, čím víc pohybu, tím víc zdraví?
Dalo by se říct, že ano, ale zároveň tam platí pravidlo všeho s mírou. Protože čím více se hýbat, se můžeme dostat až tím, že se hýbeme profesionálně. A pokud se hýbeme opravdu hodně a intenzivně trénujeme, tak zase ta křivka se z té zestupné může obrátit v tu sestupnou, pokud to přeháníme. Jo? Takže u profesionálních sportovců si hodně hlídáme, aby to nešlo přes míru. Ale pro většinu lidí platí, že čím více se hýbou, tím lépe na tom zdravotně budou.
Že to je možná taky takový jeden mýtus, tak pojďme je bořit. Já bych říkala, že vy jste takový bořič mýtu a něco, s čím já se relativně dlouho setkávám, je to, že když budu cvičit břicho, když budu dělat plank, když posílím ten kor, primárně vlastně posiluju záda a že to musím dělat, abych měla zdravá záda. Je to mýtus nebo je to pravda?
Do jisté míry je to pravda, protože jakékoliv posilování, ať už je to posilování trupu nebo posilování kyčelních kloubů nohou nebo obecné prostě posilování těla, tomu tělu vždycky dělá dobře. A může se stát, jak jsem zmínil, u toho mojeho výřezu, že zlepšení kondice těla povede k tomu, že se budu cítit lépe. Ať už to jsou záda nebo jakákoliv jiná tělesná část. Každopádně takovéto cvičení core a aktivace hlubokého stabilizačního systému, to je takový, řekněme, i balgin české rehabilitace. Jo, když někoho bolí záda, tak doktor nebo fyzioterapeut velmi často řekne, tak jdeme cvičit core, máte slabý břicho. A ono to velmi často tak je, a velmi často to tak není. Jo? Ale je to taková první věc, která se může vyzkoušet a když to funguje, super. Když to nefunguje, tak musíme hledat někde jinde.
Stává se spíše častěji, že to funguje nebo nefunguje?
Já bych řekl, že je to tak 50-50, ale u hodně lidí, kteří začnou třeba posilovat aspoň to břicho nebo to trupové svalstvo a předtím nedělali nic, tak jim to může udělat dobře. Naopak jsou lidé, kteří bolí záda, ale mají to břicho fakt jako ve výborné kondici a když ho začnou posilovat víc, tak to ten stav reálně může zhoršit, protože třeba to napětí svalstva na tom břiše může být to, co dělá ty bolesti zad. Je to velmi individuální a fyzioterapeuti rádi říkají, no to záleží, takže jak u koho.
Já jsem se mimo jiné na vašem instagramovém profilu setkala s informací, že napětí svalů kolem pusy souvisí s pánevním dnem. Jak to může souviset? Jak se tyhle věci můžou propojit?
Čistě technicky, jak máme na našem pánevním dnu svěrač, který uzavírá naši trávicí trubici, tak naše ústa mají velmi podobný tvar, konkrétně rty, a jsou taky kruhový svěrač, který uzavírá trávicí trubici, akorát z druhé strany. A pokud to napětí těch svalů kolem toho vstupu je špatné, nízké, no špatné, prostě je snížené, tak někdy bývá to napětí snížené i v oblasti toho výstupu.
To znamená, že se to může projevit jak? Nebo jak my sami to poznáme?
Může se to projevit tak u žen typicky třeba problémy s inkontinencí, u mužů to nebývá tak často, u mužů to třeba často bývá erektilní dysfunkce, ale pokud je povolené napětí v oblasti čelisti nebo řekněme té dutiny ústní jazyka hlavně, tak obecně klesá napětí v celém tom systému. Jo, máme potom předsunutou hlavu více, jsme trošičku více zhrbení, najednou ten hrudník nesedí nad pánví, tak jak by mohl, a to napětí se rozladí až směrem dolů k tomu pánevnímu dnu, respektive ke kyčelním kloubům a pak až k chodidlům. Prostě když někde v tom těle to napětí není optimální, tak se to potom kompenzuje někde jinde. A zpravidla to po těch jednotlivých patrech funguje tak, že jedno patro se stáhne, druhé povolí, další zase stáhne a další zase povolí. A jenom záleží, kde to napětí je.
My se teď bavíme o tom negativním kontextu, o tom, jak to probíhá negativně a zpětně, jak nás ovlivňuje, když něco nefunguje. Ale naopak, když si třeba budeme povídat o tom, že něco konkrétního, nějakou svalovou partii začneme cvičit. Může se to třeba projevit i v tom, že nějaká úplně jiná nečekaná svalová partie posílí, nebo že získáme nějaké dovednosti, o kterých jsme netušili, že je máme?
Může se to stát a je to taková jako velmi obsáhlá otázka. Jo. Nicméně, když to vezmeme jako takový typický příklad, že budeme chodit do posilovny a budeme cvičit třeba dřepy, velmi populární cvik, zatížíme ho nějakou váhou, tak ten dřep dominantně zatěžuje naše dolní končetiny, stehna, jíždě, ale to je to dominantní zatížení, tam se odehrává nejvíc práce. Nicméně, pokud pracujeme už s větší váhou, tak nám rozhodně zesílí trupové svalstvo, rozhodně nám zesílí třeba i krční svalstvo a ruce, pokud držíme na zádech nějakou činku a obecně to na naše tělo bude mít pozitivní vliv ve smyslu tom, že to bude budovat větší svalové napětí a větší kondici vlastně všude.
A vy jste mi povídal o tom, že co se stane s naším tělem, když začneme trénovat kotrmelce. Tak pokud já bych se teď rozhodla, že si natáhnu žíněnku a začala bych cvičit kotrmelce, jaký vliv to na mě může mít?
Když někdo bude dělat kotrmelce a nikdy předtím je nedělal, tak rozhodně po tom, co zvládne udělat 3, 4, 5 kotrmelců za sebou, tak bude mít lepší toleranci k tomu, že se mu točí hlava, určitě líp bude snášet kolotoče, ale zároveň získá i lepší prostorovou představivost. Protože ten kotrmelec je ze začátku, proto tělo takový stav paniky. Najednou ještě, když to děláte s otevřenýma očima, tak najednou vidíte, jak se ten svět kolem sebe točí a tělo má tendenci hledat nějaký fixní bod v tom točení. A když se to opakuje pořád dokola, tak vy skrze tu zlepšenou prostorovou orientaci v rámci toho kotrmelce můžete získat třeba lepší prostorovou orientaci při řízení v autě. To znamená, že můžete mít širší zorné pole, případně, když otočíte hlavou a podíváte se doleva nebo doprava, když se na křižovatce, tak ten prostor budete vnímat mnohem lépe a zpracujete tu informaci z toho prostoru mnohem rychleji. Protože máte lepší prostorovou orientaci, jenom skrze to, že děláte kotrmelce.
Máte třeba i z vlastní ordinace nějakou takovou zkušenost, že někdo přišel, vy jste mu doporučil určité cvičení, jemu pasující na míru, a on potom přišel s tím, že se mu zlepšilo něco úplně jiného, než čekal?
Ano, tu zkušenost často mívám, a kdybych měl dát třeba konkrétní příklad, tak jsme s jedním pánem řešili to, že ho bolí koleno u běhu. A ve finále, když jsme vyřešili to koleno u toho jeho běhání, tak jsme zjistili, že najednou může spát na boku, na kterém se mu spí dobře, ale posledních 10 let na něm ležet nemohl, protože mu to působilo diskomfort někde v zádech. Když jsme vyřešili koleno, tak mu ve finále povolili i ty záda, protože se trošičku zase změnilo to napětí v těch jednotlivých patrech toho těla. Povolilo koleno, povolili kyčle, zlepšila se funkce břicha při tom běhání a tak dále se to řetězilo.
Když jsme si povídali o tom, že více pohybu ne úplně vždycky znamená, že je to to lepší pro člověka. Platí ale třeba přímá úměra, že více tuku rovná se více bolesti, nebo i tady jsou výjimky?
Dalo by se říct, že tenhle ten příklad zrovna, tahle ta přímá úměra univerzálně platí. Protože zvýšené množství tukové hmoty samozřejmě není jediná věc. Jsou lidé, kteří jsou takzvaně skinny fat, nemají skoro žádnou svalovou hmotu a mají trošku tukové hmoty a nevypadají, kdo ví, jak tlustí. A pak máte lidi, kteří mají dost svalové hmoty a jsou trošičku oplácání tím tukem a ve finále vypadají, že jsou mnohem mohutnější. Ale ty lidi v tom poměru té tukové a svalové tkáně na tom budou lépe než ti hubení, kteří toho tuku mají trošku. No a pokud mám na sobě větší množství tukové tkáně a pokud se bavíme obzvláště o těch extrémních situacích, tak s tím je nezbytně spojená i nějaká metabolická porucha, třeba zpracování cukru a tak podobně, inzulinová rezistence. A potom množství inzulinu v těle se podílí na tom, jaké množství zánětlivé reakce v tom těle máme. No a množství zánětlivé reakce je přímo spojeno s mírou bolesti, kterou prožíváme.
To znamená, že v podstatě ty naše stravovací návyky, potažmo potom i ta naše váha, můžou mít přímý vliv na náš pohybový aparát i třeba na kvalitu našich kostí a kloubů?
To rozhodně ano. To, že pokud budeme mít ve stravě třeba nízký příjem vitaminů, minerálů a obzvláště třeba bílkovin a budeme sportovat, no tak ta kvalita regenerace bude mnohem horší, pak budou horší naše výkony a ve finále ta svalová nebo vazivová nebo kostní tkáň na tom bude mnohem hůře, než za předpokladu, že bychom se stravovali dobře.
Jídlo, pohyb, spánek, to jsou takové ty faktory, o kterých se hovoří v rámci zdravého životního stylu. Mm-hmm. Nicméně něco, co mnohdy nemůžeme eliminovat nebo úplně nějakým způsobem kontrolovat ve svém životě, je třeba stres, přetažení a únava. Jak se můžou právě tyhle třeba stresové faktory potom propsat do toho našeho těla? Dává nám i to naše tělo vědět o tom, že hele, tohle už není v pořádku?
Rozhodně dává a může to třeba přijít tím, že pociťujeme nějakou dlouhodobou vyčerpanost. Je dobré poznamenat to, že tělo nezná moc velký rozdíl mezi fyzickým a psychickým stresem. Respektive po metabolické stránce ano, ale pro mozek je to pořád stres. A pokud si budete 2 hodiny zaběhat, nebo budete sedět 2 hodiny v nějaké zácpě, kde prostě chytnete nervy z toho a bude to pro vás stresující, nikam se to nebude hýbat, budete někam spěchat, tak večer z toho ten mozek bude stejně unavený, jako by měl intenzivní sportovní zátěž. Vyčerpá se. Protože je to pro ně stresová situace. No a pokud se tomuhle tomu vystavujeme dlouhodobě, intenzivně, no tak pochopitelně ten nervový systém z toho bude vyčerpaný. Ať už to přeháníme se sportem, anebo máme prostě stresující zaměstnání, pohybujeme se ve skupině, ať už kolegu v práci, nebo třeba spolužáku ve škole, která je pro nás stresující, tak ten nervový systém z toho bude vyčerpaný a v extrémních případech to může vyústit třeba v nějaké autoimunitní onemocnění. V tom lepším případě to třeba bude jenom ta chronická únava.
Za mě je zajímavá zkušenost i ta, že ve chvíli, kdy třeba strávím nějaký den o víkendu v horách, klidně zvládneme 40 kilometrů větší převýšení, jdeme v nějakém rychlém tempu. Já jsem samozřejmě unavená, to tělo dostalo pravděpodobně svoji dávku stresu, ale toho fyzického. A ta hlava je čistá. Cítím se skvěle, cítím se krásně, je mi prostě báječně. Ale když mám dlouhodobý nějaký hodně náročný pracovní výkon, nebo kdybych prostě tu sobotu, neděli strávila na důležité pracovní akci, která by klidně trvala 6-7 hodin, tak se cítím vyčerpaná, unavená, vyšťavená. Takže jaký vliv má ten pohyb na ten náš mozek z toho hlediska psychického?
Mm-hmm. Ten pohyb, jak jsem říkal, je sice stejně stresující pro ten mozek, na druhou stranu při tom stresu, který máme třeba na té schůzce důležité, a při tom fyzickém stresu je rozdíl v tom, jaké se vylučují hormony do těla. To, že víme, že se nám při pohybu, ať už to hodně intenzivním nebo méně intenzivním, vylučují do těla jednak tělu vlastní opiáty, které trošičku snižují míru bolesti, kterou pociťujeme, a jsme z nich takový jako veselější. No? A zároveň se nám vylučují do těla endorfiny. Jsou to velmi podobné látky a mají podobný efekt. A ty endorfiny právě z té fyzické zátěže a taky z toho, ta radost z toho, že můžeme vypnout tu hlavu, přeladit ten systém do něčeho jiného, co nám pomůže od toho, co nemáme rádi, z toho psychického stresu zrelaxovat, no tak to má pozitivní efekt. Nicméně po té obchodní nebo pracovní schůzce a i po tom fyzickém stresu potřebujeme zhruba stejnou míru spánku. Jedna nás relaxuje více po té fyzické stránce, druhá po té psychické. Ale to tělo si potřebuje tak jako tak odpočinout.
Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
Když si bavíme o tom pohybu, tak dá se třeba říct a specifikovat, která pohybová aktivita je pro nás prospěšnější? Jestli třeba lépe bude kultivovat to naše tělo a pohybový aparát třeba vytrvalostní aktivita typu plavání, běhání, svižná chůze, hory, nebo naopak ten silový trénink, kdy se zaměřujeme na konkrétní svalové partie?
Není úplně jedno lepší než druhé, každému tomu tělu přináší něco jiného. Pokud půjdeme na ten trek do hor a budeme dělat tu aktivitu nízké intenzity, řekněme tu aerobní v nízké tepové frekvenci, tak to jednak obohacuje naši aerobní zdatnost. To znamená, že jsme schopni více kyslíků dopravovat do těla při té pohybové aktivitě a zároveň to pro to tělo není tak metabolicky zatěžující. No, to je taková ta pohodová výjížďka na kole, pohodová procházka do hor, kde zrovna nespěchám do kopce na nějaké tempo. A pak máte tu intenzivní pohybovou aktivitu, což může být třeba posilovna, nebo fotbalový zápas, nebo nějaký intenzivní trénink, sprinty, prostě něco intenzivního, co to naše tělo, ten nervový systém a i ten kardiovaskulární systém vytočí na vysoké otáčky. Mm-hmm. A to je potřeba proto, abychom zase zvládali tuhletu vyšší intenzitu. Jo? Takže obojí dvojí to tělo kultivuje nějakým způsobem a je dobrý, když to máme v nějakém poměru. Pokud se samozřejmě chceme zlepšovat v tom, že jsme lepší vytrvalci, tak se budeme více kultivovat v té aerobní zdatnosti. A pokud chceme podávat ten krátký intenzivní výkon, ten silový, tak je lepší pro nás ta intenzivní aktivita. Obecně lidem, kteří se chtějí nějak hýbat a neví, jak začít, tak doporučuji, ať dělají to, co jim dělá dobře, protože je důležité, aby dělali vůbec něco. A když už se trošku hýbou a chcou nějakým směrem se vydat, tak potom se bavíme o tom, kam se vydat a proč.
Pokud bychom si opravdu řekli, že já jsem ten milovník kardia, plavání, turistiky, běhu, cyklistiky a jsou to ty vytrvalostní pohybové aktivity. A moje kamarádka, se kterou jsem toto téma řešila, tak mě přesvědčovala o těch benefitech silového tréninku, který ona miluje. A já se k němu nějak nejsem schopná dokopat. Mm-hmm. Má význam dělat jakoukoliv z těch aktivit, když jsme teda hobíci, nejsme mm-hmm. prostě profesionální sportovci. Má význam dělat nějakou z těch sportovních aktivit bez toho, aniž by jedna nebo druhá zařadila část buď to toho silového tréninku nebo té vytrvalostní aktivity?
Určitě. To, co popisujete, tak ten aerobní sportovec vždycky bude nějak benefitovat z toho silového tréninku a tak stejně ten silový sportovec bude benefitovat z toho aerobního tréninku. Protože aerobní zdatnost i ta silová zdatnost jsou oba dva faktory, které determinují potom naši kvalitu života nebo fyzickou zdatnost obecně v pozdějším věku. Ale není, řekněme, jedna ušlechtilejší než ta druhá. Jo? Protože pokud máme na sebe hromadu svalů a potřebujeme víc nákupem 6 pater a zadýcháme se každé dvě, tak jako asi bychom potřebovali trošku víc té aerobní zdatnosti. No a pokud udýcháme krásně těch 6 pater, ale upadnou nám ruce, protože neseme 6 tašek v každé, jo, v cestě nahoru, tak to taky není dobrý. Takže ideálně by byla ta harmonie. Ale a nebudu do toho nikoho nutit. Pokud vám to nedělá dobře a jezdíte na kole, plavete, běháte, to je za mě úplně v pohodě. Pokud vás to nějak jakoby neomezuje v tom osobním životě a necítíte nikde žádný deficit, necítíte se slabá, že nezvednete, já nevím, kufr na střechu auta nebo těžký hrnec na horní poličku, a tak proč by člověk měl dělat silový trénink?
No. Tak lehce eliminující a omezující to je, protože že ta síla v těch pažích není taková, jaká by mohla být. Nicméně opravdu nějaká představa činek je pro mě dost odpuzující a není to nic, na co bych se teda těšila, na rozdíl třeba od toho běhu nebo těch hor.
A ono to nutně nemusí být činky. On to může být třeba medicimbal, nebo to může být pár kliků bez těch činek, nebo nějaká výdrž ve stojce, nebo jiné zatížení těch rukou. Eventuálně to může být pilates. Pilates je do jisté míry taky silový trénink. I yoga se dá udělat silově.
To už zní zajímavěji a atraktivněji, když se bavíme o tom ženském organismu, o tom, co mu prospívá. Dá se třeba říct, že i v nějaké určité fázi menstruačního cyklu u ženy dochází, dejme tomu, k horší regeneraci po tom výkonu, nebo třeba kdy i hrozí zvýšené riziko nějakého úrazu?
A je taková složitější otázka, ale pokusím se na to dát jednoduchou odpověď. No, asi budete vědět líp než já, že máte nějakou energetickou bilanci v průběhu toho menstruačního cyklu. V některých fázích té energie je více, v některých fázích té energie je méně. Zpravidla tam, kde té energie máme méně, tak bychom měli trénovat trošičku méně intenzivně, aby to tělo zvládlo lépe regenerovat. Protože ono neregeneruje jenom ty svaly, ale musí regenerovat také ty pohlavní orgány, které ten menstruační cyklus řídí do jisté míry. Chlap má tu výhodu, že jednou do měsíce, jakoby týden nekrvácí v kuse, tudíž nemusí kompenzovat ztráty krve a nemusí kompenzovat vlastně jakoby růst děložní sliznice. No, chlapi to má jednodušší. Žena, pokud chce lépe regenerovat kolem toho menstruačního cyklu, tak tam, kde má méně energie, nebo je více podrážděná, řekněme tím stresem, ať už to hormonálním, nebo psychickým, tak tam zvolní tu aktivitu. A to stejně platí i pro chlapa. Pokud má někdo více vytěžující práci, má více stresu, tak bude trénovat méně intenzivně, protože by to neuregeneroval. Každopádně u vás to je pravidelné a u mužů je to spíše nárazové. A co se týče toho rizika zranění, tak v průběhu toho menstruačního cyklu ženám řídne a houstne vazivo. A statisticky víme to, že kolem ovulace, tuším, že je to kolem ovulace, doufám, že se nepletu, tak máme data na to, že je zvýšený výskyt poranění předního křížového vazu. To znamená, že ženy, které v ovulaci se vystavují vysokému sportovnímu výkonu, tak mají výrazně vyšší riziko poranění toho křížového vazu než muži a zároveň větší než ženy, které zrovna nejsou v té ovulační fázi. Protože v té ovulační fázi je jednak zhoršená svalová koordinace trochu a zároveň je to vazivo řidší. To znamená, že je jednodušší ho předrhnout.
Myslíte si, že teda by třeba i žena, která se pravidelně hýbe, sportuje, dbá o tu fyzickou schránku, takže by se měla více třeba zabývat tím menstruačním cyklem a i podle toho si upravovat nějaké množství tréninku a fyzické aktivity?
Máte dvě možnosti. Buď to, co jste řekla, řídit se tím vlastním pocitem, těma vlastníma biologickýma hodinama na bázi měsíce, které fungují. No a pak máte druhou variantu, brát hormonální antikoncepci, která tohleto vypne. Mm-hmm. No, a víme, že to není ta zdravá varianta. No, lepší, když to tělo funguje nějak jako přirozeně a my zacházíme s tím, jak to tělo funguje, nesnažíme se to nějak jako ošulit. Takže ano, měla by se tím řídit. Ale nejenom tím menstruačním cyklem nebo ovulačním cyklem, ale měla by se řídit taky tím, kolik má energie a kolik má toho stresu v životě. Protože pokud budu mít na bázi cyklu statisticky hodně energie, ale budu vyčerpaná z práce nebo budu vyčerpaná z toho, že jsem prostě měla 2 týdny stresové období, nevím, umřel mi pejsek a pohádala jsem se s mamkou a budu se vystavovat vysoké fyzické zátěži, no ten nervový systém to nebude zvládat úplně dobře a zase mi hrozí riziko toho, že se zraním. Tak stejně je to se spánkem. Je to bilance více faktorů, ale u mužů a žen je ten rozdíl, že do toho vstupuje ten menstruační cyklus.
Michale, vy jste zmínil spánek. Jak moc je spánek zásadní pro to zdraví našeho pohybového aparátu? Hraje tam nějakou roli?
Hraje obrovskou roli. Je to společně se stravou, pohybem a řekněme ještě se sociálním kontaktem, na který se často zapomíná, tak jeden z těch hlavních pilířů. A pokud ten spánek je dobrý, tak to tělo zpravidla funguje dobře. A pokud je horší, tak na nějakou kratší dobu může fungovat docela dobře, ale z dlouhodobého hlediska si to vybírá nějakou daň. Protože méně spánku znamená méně regenerace a méně zregenerované tělo hůře snáší běžný život. O to hůře ten sportovní.
Pokud si ještě budeme držet toho, jak jste říkal, že pokud má žena více stresových faktorů, jsou tam nějaké hádky, pracovní přetížení, třeba i případně nedostatek spánku, takže ten pohyb navíc může být stresujícím faktorem. Může to ale třeba fungovat i úplně naopak, že ve chvíli, kdy jsme přetažení z práce, máme toho plnou hlavu, tak se vyloženě cítíme, že chceme říct, potřebuju si vyčistit hlavu a jdu za tou pohybovou aktivitou. Takže může to fungovat i obráceně, že si nepřidáváme stres, ale naopak, že ho eliminujeme?
Může, jak už jsem zmínil, jak tam fungují ty hormony, ty endorfiny nebo tělo vlastní opiáty. A hodně záleží na tom, jak intenzivní ta fyzická aktivita je. Pokud půjdu na procházku, super. Pokud se projedu projet na kole, super. Pokud se půjdu zlehka proběhnout, super. Pokud mě čeká hodinu a půl intenzivní trénink, který ze mě vymačká poslední kapku energie, tak to není úplně vhodná volba tady v tomhle období zrovna. Byť to někomu může udělat v tu chvíli dobře, tak z toho dlouhodobého hlediska je to spíše destruktivní, protože tomu tělu vlastně přidávám další fyzickou zátěž, další stres, vyčerpávám to tělo, tlačím ho na hranu výkonu a nestíhám regenerovat. Z dlouhodobého hlediska to není dobrý.
Takže jaké máte doporučení ve chvíli, kdy teda opravdu procházíme třeba větší stresovou zátěží, která nepramení primárně z pohybu, ale máme tu potřebu eliminovat ten stres nějakou formou pohybu. Tak jaká je ta správná cesta? Co máme udělat, abychom si dopřáli radost pro tu psychiku i pro tu naši tělesnou schránku?
Pohybová aktivita nižší intenzity, procházka, běh, házení si míčkem o zeď, zatancovat si, udělat si pár kotrmelců, protáhnout se, dát si nějakou jednoduchou jogovou sestavu, nebo si jenom lehnout a dýchat a vnímat, jaké to tělo je. A chvilku se dostat z těch myšlenek z té hlavy do toho těla. Protože každá ta aktivita nízké intenzity vám pomůže do toho těla se lehce dostat, aniž by toto tělo nějak metabolicky zatížilo. A už jenom to, že se tou myšlenkou dostanete do toho těla, tak utíkáte vlastně z toho stresu.
My si tady povídáme, sedíme na židlích u mikrofonu a já jsem se setkala mimo jiné s informací, a to se možná na vás obrátím s tím, jestli mi to vyvrátíte nebo potvrdíte, že by bylo fajn pro nás lidi, kdybychom neseděli tak moc na židlích, sedačkách a v pohodlných křeslech, ale že bychom měli mnohem více sedět na zemi. Je to mýtus nebo je to pravda?
Řeknu to jako správný fyzioterapeut, to záleží. Záleží na tom, jaké jsou ostatní pohybové aktivity, které děláme. Já třeba miluju náš sítě zelený gauč. Je pohodlný, dobře se mi na něm leží, občas na něm usnu a spím na něm až do rána a za nic bych ho nevyměnil. Ale taky si uvědomuju, že to není úplně stanoviště, na kterém bych měl strávit 10 hodin denně. Byť bych třeba někdy mohl, kdybych v nějakém fiktivním světě neměl děti a práci. Ale sezení jako takové není špatné. A jenom je důležité měnit ty pozice. A pokud sedíte na zemi, která je tvrdá, tak ono vás tu pozici donutí změnit. Protože tam vás to bude chvilku tlačit do zadku, tam vám v tureckém sedu po 15, 20 nebo 40 minutách začnou trošičku tuhnout nohy, tak si k tomu kleknete nebo si k tomu dřepnete a ta zem vás více nutí uhýbat tomu diskomfortu, který vytváří. Ten gauč ne. Na gauč se rozplácnete a zvládnete tam 3 hodiny ležet u dlouhého filmu, aniž byste se zvedla. No, takže je to fajn. A zároveň je to budování, řekněme zase takového benefitu do budoucnosti, do dlouhověkosti, protože zvednout se ze země je velmi důležitá vlastnost, obzvláště u starších lidí a mnoho starších lidí, kteří preferují to křesílko nebo ten gauč, tak se z té země zvednout už neumí. A když spadnou, tak je to v těch, řekněme, dramatičtějších situacích může někdy stát život. Když se nezvednou, nezavolají si o pomoc a pak to může dopadnout všelijak.
Vy jste nastínil téma dlouhověkosti, toho, abychom byli zdraví a vitální až do toho vysokého věku. Jaké doporučení vy sám byste dal třeba mně, když vám řeknu, chci se dožít 110 let a chci tady být ve zdraví a ještě ve stovce chodit po horách. Co mám pro to udělat?
Asi bych se vrátil k těm 4 základním pilířům. Hýbejte se. Pokud se budete hýbat tak, jak se hýbete teďka, tak je to dobrý. Pokud k tomu přidáte trošku toho silového tréninku, tak ještě lepší.
Dobře, zamyslím se nad tím.
Dobře jeste a dobře spěte. A hodně důležité pro tu dlouhověkost se ukazuje ze studií taky, že je ten sociální kontakt. A eventuálně ještě to mít v životě nějaký smysl, který vás jakoby udržuje aktivní. No, takže ten silový trénink já zmiňuji schválně proto, protože s postupem věku to množství té svalové hmoty a tudíž i síly ubývá. A je to důležitá složka toho fyzického výkonu, který nám potom v pozdějším věku třeba slouží k tomu, že si ty tašky s nákupem vyneseme do 3. patra, když nemáme výtah, a nebo že budeme schopni si třeba na ty hory vyjít i v 80 letech. Protože ty nohy na tuto sílu mít musí. Když sice máme jako zdatné srdíčko, že vydržíme šlapat na kole, tak je to fajn, ale mít silné nohy na to, abychom vyšli do kopce a sešli ten kopec s těžkým batohem třeba na zádech, aby nás ty nohy nebolely, je ještě lepší.
Nedá se ale třeba svým způsobem říct, že i právě ta horská turistika může být jistou podobou silového tréninku? Za předpokladu, že chodíme prudké kopce, jdeme svěžněji, máme nějakou zátěž na zádech. Není už to jistá podoba silového tréninku v té aerobní aktivitě?
Určitě je. Každopádně to je vlastně aktivita, která má nějakou úzkou specializaci. Vás to směřuje k tomu, že budete tu aerobní zdatnost a že vynesete to břemeno do kopce. Ale co ruce? No, vám to nepomůže zvednout tu těžkou krabici nebo ten těžký hrnec do té horní poličky. No, a to zase může být problém. Ale nohy jsou de facto mnohem důležitější než ruce v tom pozdějším věku, protože ty nohy jsou zase právě nástrojem tomu sociálnímu kontaktu. Dojít si někam do kavárny, dát si zákusek nebo jít na tu procházku s tím kamarádem dobrým, nebo si zajít zahrát nohejbal třeba za barák, jo, se starýma kamarádama, se kterýma hraju už 40 let, tak ty nohy jsou proto mnohem důležitější.
A za předpokladu, že si vezmeme trekové hole a rozložíme tu zátěž i do těch rukou, můžeme už tam vnímat ten pilíř toho intenzivního tréninku?
Rozhodně ano, je to zase zatěžující pro ty ruce, ale pořád jsem se ještě nenaučil těma trekovýma holema zvedat to břemeno nad hlavou, že? Ale zase se o ty ruce budou mít lépe opřít, to rozhodně jo. To tělo sílí tím směrem, kterým ho zatěžujeme, vždycky.
Dobře, takže zkrátka z toho vychází, že silový trénink je žádoucí pro náš organismus a pro naše tělo. Michali, ve chvíli, kdy dojde k nějakému zranění, tak co ten okamžik dělat? Máme si dát pauzu, relax, odpočívat, dát tělu prostor pro tu regeneraci, nebo naopak snažit se hýbat a být v pohybu? Co bude lepší?
Záleží rozhodně na typu zranění. Když si zlomím páteřní obratel, tak si hold položím pár týdnů, no možná spíše pár měsíců. Ale i v tom lehu je důležité, nebo je prostor pro to, abych nějak kultivoval svalovou sílu horních končetin, eventuálně dolních končetin. Pokud si udělám výron na kotníku, no tak logicky asi hnedka druhý den nepůjdu běhat, ale nebrání mi to v tom, abych šel třeba do té posilovny a trošičku to tělo dostalo do aktivity. Neznamená to, že musím mít zvedat světový rekord na bench press nebo v tlaku nad hlavu, ale když to tělo dostanu do té aktivity, tak zase do toho těla vylučují látky, nebo to tělo vylučuje látky, které podporují tu regeneraci jako takovou. No, vy vlastně jakoby uměle startujete ten regenerační proces skrze tu aktivitu, kterou jste udělala navíc. Zároveň rozproudíte v těle krev a když rozproudíte krev, tak to místo, které je poraněné, má lepší látkovou výměnu, to znamená, že bude regenerovat rychleji. Takže při jakémkoliv úrazu je důležité si najít tu pohybovou aktivitu, kterou zrovna můžu dělat. Pokud samozřejmě neležím v bezvědomí na hybce, tam se toho moc nepohýbe, ale i tam pro mě bude prospěšné, když za mnou přijde fyzioterapeut a třeba i pasivně s tím tělem pohýbe, protože rozproudí tu krev v tom těle. A pokud to můžeme dělat při vědomí aktivně, o to je to lepší. Ke zdraví se ještě nikdo neproležel.
Pokud si uděláte výron, nepůjdete druhý den běhat. Já si myslím, že ne všichni to mají takto nastaveno a já bohužel patřím do kategorie lidí, kteří se snaží mnohdy vyběhat bolest. Z vaší vlastní praxe, kdo jsou ti nejzlobivější klienti, kteří vám nejvíc hážou klacky pod nohy, když se je snažíte léčit?
Zpravidla jsou to takoví ti sportovci, kteří sportují intenzivně, ale pořád jsou někde tak na té hobby úrovni. Řekněme taková ta vyšší výkonnostní kategorie těch hobby sportovců, kteří obráží ty závody a mají ty závody pevně v kalendáři zadané na každou sezónu, na každý rok a nepřichází v úvahu, že by některý z nich zmeškali. To znamená, když si 4 dny před závodem udělají výron, no tak to stejně půjdou zkusit, protože co kdyby to náhodou nebolelo? Někdy to funguje, záleží, jak ten výron na tom kotníku je velký. Některý výron se dá prostě do 3-4 dnů rozběhat, z vlastní zkušenosti vím, ale vždycky by bylo dobrý zajít za nějakým odborníkem, aby mi dal červenou nebo zelenou. Já nejsem člověk, který by zakazoval pohyb a vím, že když ten člověk chce ten závod běžet, tak mu řeknu fajn, tak ho poběžíš, ale ten kotník spevníme pevným tejpem a dostaneme ho do takového stavu, aby co nejmín trpěl. No, případně pokud je to nějaká horská turistika, nějaký závod pochodový nebo nějaký běh, vem si na to trekkingové hole a trošku těm nohám odlehčí. Dá se, hledáme cestu, ale když vím, že to není slučitelné s tím výkonem, tak řeknu ne. A nechci ten člověk s tím naloží, jak chce.
A jak to máte třeba vy? Ve chvíli, kdy už je toho na vás moc, když třeba je spousta zlobivých klientů, do toho přijdou nějaké nečekané situace a záležitosti a třeba ta psychika padá. Jak vy doplňujete energii? Je to pohyb?
Je to pohyb, pokud na něj mám čas. A tím, že jsem pracovně docela dost vytížen, zároveň mám dvě malé děti, rodinu, tak se snažím věnovat dost času jim a mnohdy na to ten čas není, na ten pohyb. A když se nemůžu hýbat a jsem unavený, tak jdu aspoň brzo spát, abych se dobře vyspal. To je takový ten základ, protože zase, kdybych přišel unavený domů a něco si tam intenzivně 40 minut odcvičil a potom se v noci vyspal 4,5 hodiny, tak asi bude lepší se vyspat více a necvičit. Protože ono to cvičení mě dlouho trvalo, než mi to došlo. Není to tak dávno, co jsem na to přišel, ale to cvičení jako takové nám nikam neuteče. Docvičit se to dá vždycky. No a dospat už se to jako vždycky úplně nedá. Jo? Ten spánek je jako lepší než to cvičení.
Michal Tichov byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Michale, já moc děkuji za báječné a obohacující povídání.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. Já už vám teď přeji krásné dny plné energie a jenom ještě na závěr dodám, že pokud si chcete užít pořádnou nálož energie a vitality, tak určitě koukněte nebo ideálně vyzkoušejte, vypijte naši oblíbenou H2 Vibe Premium vodíkovou vodu. Ta má protizánětlivé účinky a je to takový pořádný booster energie.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.